Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future ni Paul Krugman ay isang aklat ng komentaryong pampubliko at popular na economics. Inipon ito at inayos ayon sa paksa ang marami niyang kolum sa New York Times mula sa humigit kumulang 2 dekada. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit may mga ideyang pang-ekonomiya na paulit-ulit na bumabalik kahit matagal nang sinalungat ng ebidensya. Tinatawag ni Krugman ang mga ito na zombie ideas o mga paniniwalang tila hindi namamatay kahit nakapipinsala sa paggawa ng patakaran. Saklaw ng aklat ang buwis, serbisyong pangkalusugan, social security, hindi pagkakapantay-pantay, krisis sa pabahay, kalakalan, klima at cryptocurrency. Hindi ito neutral na panimulang aklat sa lahat ng teoryang pang-ekonomiya. Isa itong malinaw at masigasig na pagtatanggol sa paggamit ng datos, historical na karanasan, at lohika laban sa mga pahayag na ginagamit sa politika. Sa ganitong anyo, ipinakikita ng aklat na ang pag-unawa sa economics ay mahalaga sa pagbasa ng balita at paghusga sa mga pangakong pampatakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang zombie ideas at ang dahilan kung bakit hindi sapat ang katibayan upang mawala ang maling paniniwala. Ang sentrong konsepto ng aklat ay ang zombie idea, isang ideyang napatunayang mahina o mali sa paulit-ulit na pagsusuri, ngunit patuloy na ipinapakalat sa pampublikong usapan. Mahalaga ang katawagang ito dahil nililipat nito ang tanong mula sa simpleng, tama ba ang pahayag? Tungo sa, bakit nananatili ang pahayag kahit may salungat na ebidensya? Para kay Krugman, hindi laging kakulangan sa impormasyon ang paliwanag. May mga interes pampolitika at pangkabuhayan na nakikinabang kapag ang publiko ay naniniwala, halimbawa, na ang malalaking bawas buwis ay automatikong lilikha ng malawakang kasaganaan o na hindi kayang tustusan ng lipunan ang malawak na serbisyong pangkalusugan. Dahil dito, ang maling ideya ay nagiging kapaki-pakinabang na mensahe, hindi lamang maling pagsusuri. Ipinapakita rin ng aklat na ang mabuting pagtatalo ay hindi basta paglalatag ng numero. Kailangang ipaliwanag ang mga palagay sa likod ng isang argumento, tukuyin kung sino ang nakikinabang sa panukala at ihambing ang pangako sa aktual na resulta. Para sa mambabasa sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pagtingin sa mga pangako tungkol sa buwis, ayuda, utang, presyo at privatisasyon. Hindi nito automatikong sinasagot ang bawat lokal na usapin, ngunit itinuturo nitong suriin kung ebidensya ba o interes ang nagtutulak sa isang matigas na paninindigan. Ikalawa, buwis at trickle-down economics bilang pagsubok sa mga pangakong para sa paglago, malaking bahagi ng kritika ni Krugman ang nakatuon sa paniwalang ang pagbawas ng buwis, lalo na para sa mayayaman at korporasyon, ay kusang babalik bilang napakalaking paglago, dagdag na trabaho, at sapat na kita ng gobyerno. Hindi niya sinasabing walang epekto ang buwis sa mga desisyon ng negosyo. Ang punto niya ay hindi makatwiran ng malawak at tiyak na pangakong ang bawat malaking tax cut ay magbabayad para sa sarili nito. Nakasalalay ang epekto sa kalagayan ng ekonomiya, sa disenyo ng patakaran, sa paggamit ng natipid na pera, at sa kung may tunay bang kakulangan sa puhunan na pumipigil sa pamumuhunan. Kapag ang dagdag na kita ay napupunta lamang sa ipon, pagbili ng ari-arian o pagbabalik singaw sa mga shareholder, hindi otomatikong lumalawak ang sahod at produktibong kapasidad. Binibigyang diin din ng aklat ang kapalit na kita ng pamahalaan. Kung bababa ang koleksyon ng walang katumbas na pambihirang paglago, maaaring lumaki ang depisito at magkaroon ng dahilan upang bawasan ang mga serbisyong publiko. Sa ganitong paraan, ang usapin ng buwis ay konektado sa kapangyarihan at pamamahagi, hindi lamang sa teknikal na pagkalkula. Mahalaga ang aral para sa anumang bansa, kabilang ang Pilipinas. Ang tanong ay hindi lamang kung mababa o mataas ang buwis, kundi kung sino ang tumatanggap ng benepisyo. Ano ang nawawalang pampublikong serbisyo? At may mapapatunayang mekanismo ba mula sa bawas buwis tungo sa mas malawak na kaginhawaan? Ikatlo, serbisyong pangkalusugan at social security bilang pampublikong siguro, hindi simpleng gastusin. Tinututulan ng aklat ang paglalarawan sa mga programang tulad ng pampublikong serbisyong pangkalusugan at social security bilang likas na pasanin na hindi maiiwasang bumagsak. Ang mahalagang pangangatwiran ni Krugman ay pangseguro. Ang pagkakasakit, pagtanda, pagkawala ng kakayahang magtrabaho at mahabang buhay ay mga panganib na mahirap harapin ng individual na pamilya ng mag-isa. Kapag pinagsama-sama ang mamamayan sa isang malawak na sistema, mas naipapamahagi ang panganib at mas nababawasan ang kawalang katiyakan. Sa usaping pangkalusugan, inihihiwalay niya ang tanong na kaya ba itong tustusan mula sa tanong na paano ito pinakamabisang aayusin. Ipinapakita ng paghahambing sa ibang mayamang bansa na ang mas malawak na saklaw ng pangangalaga ay hindi automatikong nangangahulugan ng mas mataas na kabuuang gastos. Mahalaga rito ang presyo ng gamot, bayad sa serbisyo, administrasyon at kapangyarihang tumawad ng sistemang pampubliko. Sa Social Security, mahalaga ring iwasan ang alarmistang pahayag na wala nang magiging halaga ang programa dahil lamang sa pagbabago ng demografiya. May tunay na hamon sa pagpopondo, ngunit ang hamon ay maaring tugunan sa pagbabago ng kita, kontribusyon o benepisyo. Sa halip na ipakitang walang ibang opsyon kundi bawasan ang proteksyon. Para sa Pilipinas, ang prinsipyong ito ay umaayon sa usapin ng PhilHealth, pensyon at proteksyong panlipunan. Ang mas kapaki-pakinabang na debate ay nakatuon sa saklaw, kalidad, patas na pagpopondo at pananagutan, hindi sa pagtingin sa seguridad ng mamamayan bilang luho. Ika-apat, hindi pagkakapantay-pantay, krisis sa pabahay, at ang limitasyon ng kwentong malaya, ang merkado. Pinag-uugnay ng mga sanaysay ni Krugman ang lumalaking hindi pagkakapantay-pantay at ang mga krisis sa pananalapi sa mga patakarang madalas ipinapakitang natural na resulta lamang, ang merkado. Sa kanyang pagtingin, ang kita at yaman ay hindi basta produkto ng talento at pagsisikap. Nahuhubog ang mga ito ng batas sa paggawa, sistema ng buwis, regulasyon sa pananalapi, lakas ng mga unyon at paraan ng pagprotekta sa mamimili. Kaya kapag tumataas ang bahagi ng kita ng pinakamayayaman habang nahuhuli ang sahod ng marami, may pampatakaran at pampulitikang dahilan na dapat siyasatin. Ang pagtalakay sa housing bubble ay nagbibigay ng konkretong halimbawa. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bahay ay maaring magmukhang permanenteng pag-unlad, lalo na kung pinalalakas ng madaling pautang at optimistikong pagsusuri. Ngunit kapag ang halaga ng ari-arian ay humiwalay sa kakayahang magbayad at sa tunay na pangangailangan sa pabahay, lumalaki ang panganib ng pagbagsak. Mahalaga rin ang papel ng mga institusyong pampinansiya at tagapagbantay dahil ang deregulasyon at mahinang pangangasiwa ay maaaring magpalala ng panganib para sa buong ekonomiya. Hindi simpleng pagtanggi sa merkado ang argumento ng aklat. Sa halip, ipinapaalala nitong ang merkado ay gumagana sa loob ng mga patakaran at ang mga patakarang iyon ay may panalo at talo. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang halaga nito sa pagsusuri sa presyo ng lupa, pautang sa pabahay, kontraktualisasyon at agwat ng sahod. Ang paglago na hindi malawak ang pakinabang ay hindi sapat na sukatan ng matatag na pag-unlad. Panghuli, kapag naging pampolitika ang economics, mula klima hanggang cryptocurrency at araw-araw na balita. Isa sa malinaw na tindig ng aklat ay ang pahayag na ang economics sa makabagong Amerika ay hindi maihihiwalay sa politika. Hindi to nangangahulugang walang saysay ang ekspertong pagsusuri o pare-parehong partisan ang lahat ng datos. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpili ng problema, pagtanggap sa ebidensya, at pagdedesisyon kung sino ang poprotektahan ay madalas na may kaugnayan sa kapangyarihan. Makikita ito sa klima, kung saan ang pagtanggi o pagpapaliban sa aksyon ay maaring pabor sa mga interes na nakasalalay sa fossil fuel, kahit lumalakas ang siyentipikong babala. Makikita rin ito sa pagtalakay sa cryptocurrency, kung saan ang makabagong teknolohiya at pangakong kalayaan mula sa tradisyonal na sistema ay hindi dapat pumalit sa masusing tanong tungkol sa panganib, paggamit at regulasyon. Ang lakas ng koleksyon ay nasa pag-uugnay nito ng malalaking paksa sa paraan ng pagkonsumo ng balita. Tinuturuan ang mambabasa na mag-ingat sa maling pagkakapantay ng dalawang panig, lalo na kapag ang isang panig ay walang sapat na batayan. Mahalaga rin kilalanin ang limitasyon ng aklat. Nakaugat ito sa politika at mga institusyon ng Estados Unidos, at marami sa mga sanaysay ay isinulat para sa agarang pangyayari. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pamamaraan nito, ang pagsuri sa pinagmulan ng pahayag, ebidensyang sumusuporta rito, interes na pinaglilingkuran nito, at praktikal na epekto nito. Ito ang magagamit na kasanayan sa pag-unawa sa mga debate tungkol sa klima, presyo, utang at digital na pananalapi sa Pilipinas. Bilang pagtatapos, ang arguing with zombies ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais magkaroon ng mas matibay na batayan sa pag-unawa sa balitang pang-ekonomiya at pampolitika. Babagay ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag, kawani ng pamahalaan at mamamayang nagtataka kung bakit bumabalik ang mga argumento tungkol sa tax cut, privatisasyon, sigurong pangkalusugan, pensyon at deregulasyon, kahit may mahahalagang kontra, ebidensya. Hindi kailangang may malalim na pagsasanay sa economics upang masundan ito dahil maikli at direktang nakasulat ang mga sanaysay. Ngunit mas magiging kapaki-pakinabang ito kung babasahin ng may pag-iingat dahil malinaw ang normatibong at pampolitikang posisyon ni Krugman. Ang halaga ng aklat ay hindi nakasalalay sa pag-asang sasang-ayon ang lahat sa bawat konklusyon. Nasa kakayahan itong pilitin ang mambabasa na tanungin ang mga palagay, interes at ebidensyang nasa likod ng mga madaling pakinggang slogan. Naiiba ito sa karaniwang panimulang aklat sa economics dahil hindi lamang nito inilalarawan ang mga konsepto. Ipinapakita rin ito kung paano ginagamit, binabaluktot o iniiwasan ang mga konseptong iyon sa totoong laban ng pampatakaran. Naiiba rin ito sa purong koleksyon ng opinyon dahil ang paulit-ulit na pagbabalik ng mga paksa sa iba't ibang taon ay nagsisilbing ebidensya ng pangunahing tesis nito na may mga maling ideyang pinananatili hindi dahil mahusay ang mga ito, kundi dahil may interes na napaglilingkuran. Para sa mambabasang Pilipino, hindi direktang gabay ang aklat sa lahat ng lokal na solusyon. Gayunman, nagbibigay ito ng praktikal na disiplina sa paghusga sa mga pangako at paghingi ng mas malinaw na pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Paul Krugman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.